үшінші мыңжылдықтың орындалмаған мақсаттары, әлемнің даму жолындағы әріптестігі. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Үшінші мыңжылдықтың орындалмаған мақсаттары атты бағдарламамыздың 9-ші бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламаны үшінші мыңжылдық даму құжатының 8-ші мақсаты, яғни әлемнің даму жолындағы әріптестігін талдауға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мыңжылдық даму құжатының 8 қырлы мақсаттарының арасында 8-ші мақсат, яғни әлемнің даму жолындағы әріптестігі жан-жақты қамтитын ең биік мақсат екендігі күмәнсіз. Мыңжылдық дамудың басқа 7 арманына жету жолындағы басқа жауапкершілік даму үстіндегі және кедей елдердің мойнында болған, бірақ 8-ші мақсат дамыған әрі дәулетті елдердің міндеті болып табылады. Олар даму үстіндегі және кедей елдерге осы мақсаттарды ілгерілетуге көмектесуге міндеттеме алды. 8-ші мақсат даму үстіндегі елдердің ежелгі армандарының бірі, яғни олар мен дамыған әлем арасындағы айырмашылықты азайтуға қол жеткізудің бастамасы бола алады. Осы жолы дамыған елдер дамымаған елдердегі саяси экономикалық және әлеуметтік құрылымдардың әлсіздігіне байланысты өздері душар болған қиындықтар себебінен сырттай алғанда мүмкіндігінше осы мақсаттың орындалу жолы мен кейбір қиындықтарын шешуге мәжбүрдей көрінеді. Шын мәнінде мыңжылдық дамудың мақсаттары әлемдік мәміленің көрсеткіші болды. Онда даму үстіндегі елдерде саяси экономикалық реформаларды үздіксіз орындау көзделген. Бұл іс дамыған елдердің көмек көрсетуі, сауда жасау, қарыздарды кешіру және инвестиция салу сияқты тікелей қолдауымен атқарылуы тиіс. Осы мақсаттың тағы бір қыры азырақ дамыған елдердің ерекше қажеттіліктері. Құрлықта қалған және кішкене аралдағы даму үстіндегі елдердің қажеттіліктеріне қарайласу болып табылады. Бұл мақсаттағы басты назар жастардың ісіне қарайласу, өмірлік маңызы бар дәрілерге қол жетілімдікті қамтамасыз ету, жаңа технологияларды, соның ішінде байланыстар технологиясын пайдалану, жеке сектормен әріптестік жасау, қарыздарды кешіру мен кедей елдерде жұмыс орындарын тудыруға көмектесу үшін несие беруге аударылған. Жарияланған статистикалық мәліметтер бойынша соңғы 15 жылда кейбір салаларда айтарлықтай дамулар болды. Соның ішінде 2015 жылы әлем халықтарының 95% ұялы телефонның сигналымен қамтылды. Ұялы телефон қолданушылардың саны 10 есе артты. 2000 жылы 738 миллион болған қолданушылар 2015 жылы 7 миллиардтан астам адамға жетті. Дамыған елдердің ресми даму көмектері 2000-2014 жылдар аралығында 66% артты, немесе 2014 жылы даму үстіндегі елдерден дамыған елдерге кедендік алымсыз импорт 79% болды. Бұл көлем 2000 жылы 65%-ді құраған болатын. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары әрі Азия және Океания аймағындағы ОСКАП атқарушы директоры Нуэлин Хизер ханымның айтуынша, бұл аймақ 350 миллион адамды абсолюттік кедейліктен құтқара алды. Ал бұл жағдайда көп елдердің сенімінше даму үстіндегі елдердің артта қалу көлемінің үлкендігі соншалықты. 2015 жылға дейін ғана емес, кемінде 100 жылға дейін қиындықтар толықтай жақсарады деп ойлай алмаймыз. бірақ куәлер соңғы жылдарда дамудың мақсаттарына жету бағдарламасын орындауда үміттендіретін нәтижелер берді. Хизер ханымның көзқарасынша үміттенуге дәлелдердің бірі мынау. Кейбір елдер ауыр да қорқынышты жағдайда даму үстінде. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы да осы тақырыпты растай келіп, өткен 20 жыл ішінде күніне 1,125 доллардан аз ақшамен өмір сүретін адамдардың саны 1,8 миллиард адамнан 1,4 миллиардқа азайды. Біріккен ұлттар ұйымының зерттеу тобы да жуырда әр түрлі елдердің мыңжылдық даму мақсаттарына жетуге қатысты арнайы есебінде 8-ші армандағы мақсаттарды ілгерілетуді талқылады және әлемдегі осы арманның орындаудың осал тұстары мен түйткілдерді түсіндіруге кірісті. Бұл есеп көрсеткендей әлем бойынша осы салада ілгерілеушіліктер болғанымен әлі де әсіресе дүниежүзілік сауда, даму мақсатындағы көмектер, қарыздарды кешіру, әлем халықтар арасында жаңа технологиялар мен арзан дәрі-дәрмектерге қолжетімділік саласында терең тапшылықтар мен айырмашылықтар бар. Бұл есепте сондай-ақ әлем деңгейіндегі экономикалық қиындықтар, әсіресе азық-түлік пен қуат көздерінің бағасының көтерілуі, адамның дамуына шынайы қатер екендігі және оның кедейліктің артуына себеп болатындығы баса айтылған. Осы қиындықты шешу халықтар арасында көбірек әріптестік және елдер арасындағы байланысты сақтау үшін мықтырақ шеңбердің белгіленуін қажет етеді. Бұл арманда мына мақсат көзделген. Бай елдердің жылдық ұлттық табысының 0,7%-ы кедей елдерді қаржылай және техникалық қолдауға жұмсалуы тиіс. Сарапшылардың айтуынша, бай елдердің ұлттық табысының осы үлесі шамамен 300 миллиард долларды құрайды. Бірақ зерттеулер көрсеткендей, осы уақытқа дейін жылына тек бай елдердің ұлттық табысының 130 миллиард доллары кедей елдерге қаржылай және техникалық қолдау ретінде берілген екен. Әрине, Скандинавия елдері мен Нидерланды осы үлесті орындауда сәттілікке қол жеткізді. Соңғы жылдарда тек осы елдер өзінің ұлттық табысының минималды 0,7%-ын кедей елдерге қаржылай және техникалық қолдаулар ретінде берді. Басқа жағынан, бай елдердің минималды түрде 130 миллиард долларлық көмектің жартысы кедей елдерге олардың мүмкіндіктерін арттыру үшін қолданылады деп күтілуде. Бірақ статистикалық мәліметтер көрсеткендей, осы көлемнің тек 20 миллиард доллары кедей елдерге бұйырған. Сонымен қатар, есептерді талдау көрсеткендей, кедей елдерге қаржылай және техникалық көмектер беру үдерісі әділетсіз сипатта болды. Халықаралық әріптестіктердің жағдайын беделді елдердің мүддесіне сай өзгертті. Ал бұл жағдайда мыңжылдық құжатының негізінде қаржылай және техникалық қолдауларды пайдалану шарттары тұтынушы елдердің мүддесіне сай реттелуі тиіс. Сондай-ақ жарияланған статистикалық мәліметтер көрсеткендей, бүгінде әлемнің табысының 50% даму үстіндегі елдердің үлесіне тиесілі. Қуанышқа орай, өте мол табысқа ие 10 ел мен әлемнің орташа табысқа ие 10 елінің арақашықтығы азайып келеді. Яғни осы саладағы экономикалық теңсіздіктер көлемі азаю үстінде. Бірақ керісінше, әлемнің орташа табысты 10 елі мен табысы аз 10 елінің арасындағы айырмашылық артып келеді. Үшінші мыңжылдықтың бас кезіндегі жылдар барысында даму үстіндегі елдердің қарыздарына жасалған шолу көрсеткендей, әлемнің қарызға батқан 41 елінің 23 елі өздерінің қарыздарын азайту саласында өте жақсы ілгерілеушіліктерге ие. Осы жылдар барысында даму үстіндегі 10 ел өздерінің оқуға қатысты шығындарының көбін, басқа 52 ел денсаулық сақтауда дамытудың шығындарының көбін және өздерінің басқа елдерге қарыздарын төледі. Біріккен ұлттар ұйымының 3-ші мыңжылдық даму бағдарламасының 8-ші арманының мақсаттарының бірі дүниежүзілік сауданы дамыту болды. Бірақ жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, осы мақсатқа жету үдерісі өте баяу қозғалуда. Ашық, әділетті, заңды және болжанған қаржылай және техникалық жүйені құру, сондай-ақ кедей елдердің тарифсіз мәмілелерге қол жетімділігі, бай елдердің нарықтарына тарифсіз атсалысу осы арманның маңызды мақсаттарының бірі. Бірақ өкінішке орай әлемнің осы саладағы ілгерілеуі мардымсыз. Ал бұл жағдайда экономикалық белсенділіктер мен халықаралық инвестициялардың саны мен алуандығы, жұмыс орындарын тудыру, азық-түліктің қауіпсіздігі барлық елдер тарапынан негізгі бір мақсат ретінде қарастырылуы тиіс. Біріккен ұлттар ұйымының соңғы есебі осы салада мынадай кеңес береді. Кедей елдер экспорттауға болатын өнімдерге ие болып, жұмыс орындарын тудыру үшін әлемдік сауданың үдерісіне көмектесу керек. Бұл мәселе аймақтық ұйымдардың кедей елдердің экспортын нығайтып, елдердің ішкі бағдарламасында белсенділігінің артуын қажет етеді. Мұнымен қоса, Біріккен ұлттар ұйымының соңғы есебінде кедей елдердің ауыл шаруашылық, текстиль және киім-кешек өнімдерінің бай елдерге ену тарифі азайтылуы тиіс. Оның саясында бай елдерде ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруге бөлінетін субсидияны төлеу көлемі азайтылуы тиіс. Ақырында бұл шаралар кедей елдердің халықаралық сауда жүйесіне енуіне қатысты талпыныстарды арттыруға ұласу қажеттігі баса айтылған. Қазіргі таңда 3-ші мыңжылдық даму құжатының орындалу уақыты аяқталды. Дамудан кенде қалған елдерді ілгерілету үшін қарастырылған шаралар қаншалықты орындалды? Бір кездері кедей елдердің табиғи байлығы мен адами күштерін отарлаған елдер гуманитарлық және қоршаған орта жағдайының жақсаруына қаншалықты үлес қосты? Бұл сұрақтар әлі де әлемде адам мен экономиканың дамуына кедергі болып отырғанға ұқсайды. Осы себептен болар, бүгінде әлемдік қауымдастықта әртүрлі теңсіздіктер мен әділетсіздіктерге куә болып отырмыз. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасына қатысты 2014 жылғы сапа көрсеткіштері негізінде жасалған есебі көрсеткендей, әлемде кедейлік деңгейі азайғанымен дүниеде теңсіздіктер мен әділетсіздіктер көлемі артып отыр. Осындай жағдай сақталатын болса, әртүрлі отырыстар барысында белгіленген армандарды орындау мүмкін еместігі айқын. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Сондықтан мыңжылдық даму құжатындағы мақсаттардың орындалмау себептерін талқылауды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар!